συνεχίζουμε και μελετούμε θέματα σχετικά με το φαγητό, και εγώ δεν πίστευα ότι θα μπορούμε 5 Κυριακές να μιλάμε γι' αυτό, αλλά πιστέψτε με, και λίγα λέμε. Αλλά όπως το είπαμε και νομίζω σε ένα από τα προηγούμενα μηνύματά μας, μην μείνετε στο φαγητό, μείνετε στην βασική αρχή, ότι ο Θεός έχει άποψη για κάθε τι στη ζωή μας, για κάθε τι πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Ακόμα και για το τι τρώμε, πώς τρώμε, με ποιους τρώμε κτλ. Κτλ. Σήμερα θα εστιάσουμε σε μία πρακτική που είναι στην καρδιά της Εκκλησίας, και αυτό έχει να κάνει με το δείπνο του Κυρίου. Έτσι, ξανά σχετίζεται με την ιδέα του φαγητού. Θα την δούμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, που το μελετούμε όλες αυτές τις Κυριακές, διάφορες περικοπές. Οπότε είμαστε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 22, και η περικοπή στην πραγματικότητα ξεκινάει από το εδάφιο 1, που μιλάει για το Πάσχα, την ορτή των Αζήμων, για τον Ιούδα που αποφάσισε να προδώσει τον Ιησού, και φτάνουμε στο εδάφιο 7. Αν έχετε την Νέα Μετάφραση θα δείτε τον τίτλο «Το τελευταίο δείπνο». Θα πούμε ότι αυτό δεν ισχύει σε λίγο, αλλά ας το κρατήσουμε. Μιλάει λοιπόν για την προετοιμασία, και στο εδάφιο 14 ξεκινάει αυτό που θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας στο τμήμα. Οπότε θα διαβάσω από το εδάφιο 14, κατά Λουκάν 22:14. «Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, ο Ιησούς κάθισε στο τραπέζι μαζί με τους 12 Αποστόλους. Πάρα πολύ επιθύμησα, τους είπε, αυτό το πασχαλινό δείπνο να το φάω μαζί σας πριν από τον θάνατό μου». Αξίζει να πάρετε το αρχαίο κείμενο και μόνο σε αυτό το κεφάλαιο να δείτε πόσες φορές υπάρχει το ρήμα «να φάω». Έχει ενδιαφέρον, και εδώ είναι μια από τις πιο εμφατικές δηλώσεις του Ιησού Χριστού, που είναι ένας εβραϊσμός, δηλαδή μεταφράζει άκομψα στα ελληνικά μια εβραϊκή σύνταξη που λέει «επιθύμησα, επιθυμία». Αυτό στην εβραϊκή σύνταξη είναι ένας τρόπος για να πεις «θέλω πάρα πάρα πολύ». Έτσι, είναι ένας τρόπος που δηλώνει τι, την βαθιά επιθυμία του Ιησού. Είναι λίγο πριν το Σταυρό, έτσι, ώρες πριν το Σταυρό, να φάω μαζί με τους δικούς μου. Σκεφτείτε το λιγάκι. Για όλα αυτά που λέμε για τον Ιησού. «Πάρα πολύ επιθύμησα», τους είπε, «αυτό το πασχαλινό δείπνο να το φάω μαζί σας πριν από το θάνατό μου». Εδάφιο 16. «Σας βεβαιώνω πως δεν θα το ξαναφάω μαζί σας, ωσότου αυτό βρει την αληθινή πληρότητά του στη Βασιλεία του Θεού». Ύστερα πήρε το ποτήρι, έκανε ευχαριστήρια προσευχή και είπε, «πάρτε το αυτό και μοιραστείτε το μεταξύ σας. Σας λέω πως από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού ώσπου να έρθει η Βασιλεία του Θεού». Ύστερα πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το κομμάτιασε και τους το έδωσε λέγοντας, «αυτό είναι το σώμα μου που παραδίνεται για χάρη σας. Αυτό που κάνω τώρα να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Το ίδιο μετά το δείπνο πήρε και το ποτήρι λέγοντας, «αυτό το ποτήρι είναι η νέα, η καινή διαθήκη που επισφραγίζεται με το αίμα μου, το οποίο χύνεται για χάρη σας. Αλλά να, το χέρι αυτού που θα με προδώσει είναι μαζί μου πάνω στο τραπέζι. Ο Υιός του ανθρώπου βέβαια βαδίζει σύμφωνα με αυτό που όρισε ο Θεός. Αλίμον όμως εκείνο τον άνθρωπο από τον οποίον θα προδοθεί». Από τότε άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους ποιος άραγε από όλους να είναι αυτός που πρόκειται να διαπράξει κάτι τέτοιο. Εδάφιο 24, πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε τώρα, ο Χριστός είναι λίγο πριν πεθάνει, τους λέει αυτά που τους λέει και αυτοί με τι ασχολούνται. «Έγινε μεταξύ των μαθητών φιλονικία για το ποιος άραγε από αυτούς είναι ο ανώτερος». Να το κεντρικό θέμα, έτσι, το ηθικό δίδαγμα από όλη αυτή την ιστορία. Ας μην απογοητευόμαστε, εδώ Ιησούς Χριστός έτσι με τους μαθητές του 3 χρόνια παιδευότανε, τι άλλο να τους πει, και αυτοί το χαβά τους που λέμε. Οπότε αυτό μας δίνει λιγάκι θάρρος ότι πρέπει να επιμένουμε και να μην εγκαταλείπουμε τον αγώνα εύκολα. Και ο Ιησούς τους είπε: οι βασιλιάδες των εθνών καταδυναστεύουν τους λαούς, γιατί έχει μιλήσει για την βασιλεία. Έτσι, εξηγεί τι είδους βασιλεία είναι η δική του βασιλεία. Εκεί ο ανώτερος πρέπει να είναι αυτός που υπηρετεί κτλ. Εδάφιο 28. Και εσείς είστε αυτοί που μείνατε κοντά μου στις δοκιμασίες μου. Όπως ο πατέρας μου μου έδωσε τη βασιλεία, θα σας δώσω και εγώ το δικαίωμα να το πάλι. Να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου, στη βασιλεία μου. Θα καθίσετε πάνω σε θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όπως λέμε πάντα, ακούσετε μόλις το πιο σημαντικό πράγμα που θα ακουστεί σήμερα στη λατρεία μας, τον Λόγο του Θεού. Ελάτε να προσευχηθούμε. Ουρανέ Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου, θέλουμε να τραφούμε με την αλήθεια Σου. Θέλουμε να Σε γνωρίσουμε καλύτερα. Θέλουμε να μπούμε μέσα και να εννοήσουμε τους δικούς Σου τρόπους. Γιατί θέλουμε να είμαστε με Σένα, να μοιάζουμε σε Σένα και να κάνουμε αυτά τα οποία Εσύ μας καλείς να κάνουμε, ζώντας με τον τρόπο του Χριστού, στο όνομα του οποίου και προσευχόμαστε. Αμήν. Θα πω μερικά πράγματα που ήδη τα έχουμε πει. Η Γραφή ξεκινά και τελειώνει με ένα γεύμα. Ξεκινά στην γέννηση με τον Θεό που δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα και τους λέει φάτε, έτσι, να φάτε από όλα τα δέντρα, έτσι, τους στρώνει ένα τραπέζι, κατά κάποιο τρόπο ένα γεύμα και τους καλεί να φάνε και καταλήγει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο 19, με ένα άλλο γεύμα γιορταστικό, μια δεξίωση γάμου, έτσι, που είναι ο γάμος του αρνίου, του νυμφίου, με την ύφη, με την εκκλησία, ξανά γεύμα. Ενδιαφέρον, η Γραφή ξεκινά και τελειώνει με ένα γεύμα. Επίσης, κάτι που είδαμε είναι ότι η πρώτη αμαρτία, και θα έλεγε κανείς η αρχαίγονη αμαρτία, έχει να κάνει ξανά με το φαγητό. Σκεφτείτε τον Αδάμ και την Εύα, έτσι. Η αμαρτία τους τι ήταν? Ήταν να φάνε έξω και κόντρα στο θέλημα του Θεού. Έτσι, ξανά έχει να κάνει με το φαγητό. Επίσης, κάτι που το είπαμε αρκετές φορές, ότι στο Ευαγγέλιο του Λουκά, και ίσως θα άξιζε να... μάλλον πρέπει να το κάνω στο έντυπο λατρείας την επόμενη φορά, να σας βάλω όλες τις αναφορές που υπάρχουν στο Ευαγγέλιο του Λουκά μόνο στο φαγητό. Θα ξαφνιαστείτε να δείτε πόσες πολλές είναι. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είτε πηγαίνει σε κάποιο γεύμα, είτε είναι σε κάποιο γεύμα, είτε γυρνάει από κάποιο γεύμα. Άρα, λοιπόν, δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει ότι ο Θεός διάλεξε την εικόνα ενός γεύματος για να μας αφήσει μια πρακτική που θα πρέπει να είναι μια πρακτική που βρίσκεται στο κέντρο της ζωής της Εκκλησίας από την ανάληψη του Ιησού Χριστού και μετά. Αναφέρομαι λοιπόν σε τι? Στο δείπνο του Κυρίου. Μιλάμε για ένα γεύμα, για βρώση και πόση, ψωμί, κρασί. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να ασχοληθούμε λιγάκι με αυτήν την τελετή, με την έννοια του δείπνου του Κυρίου. Πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο είναι αδύνατον, μάλλον θα πρέπει να κάνουμε 7 μικρούς στοχασμούς και για το δείπνο του Κυρίου κάποια στιγμή, για να δούμε διάφορες πτυχές και να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα. Αυτό που θα κάνουμε μαζί σήμερα είναι να δούμε αυτή τη συγκεκριμένη αφήγηση όπως την έχουμε στον Λουκά και ιδιαίτερα να εντοπίσουμε δύο προβλήματα που υπάρχουν, και αν δεν τα εντοπίσετε θα σας βοηθήσω να τα δείτε. Θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε και μέσα από αυτό να δούμε δύο πτυχές του νοήματος και της σημασίας του δείπνου του Κυρίου. Έτσι. Δηλαδή θα αφήσουμε πολλά πράγματα αναπάντητα και πολλά πράγματα που δεν θα τα εξηγήσουμε, οπότε σας προετοιμάζω από την αρχή. Θα εστιάσουμε σε δύο ερμηνευτικά προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή την αφήγηση. Θα τα δούμε, θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε και να δούμε τι μας διδάσκουν αυτές οι λεπτομέρειες σχετικά με το νόημα του δείπνου του Κύριου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο. Κοιτάξτε το εδάφιο 17. Ξεκινάει το δείπνο και είναι φυσικά εδώ η συστατική αφήγηση, τα λόγια της θέσπισης όπως τα λέμε αλλιώς για το δείπνο του Κυρίου που ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους 11 θα πει εγώ παρέλαβα αυτό που σας δίνω και εσάς ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και τα λοιπά και κάνει αναφορά στο Ευαγγέλιο, οπότε διαβάζουμε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε το εξής, ξεκινάμε στο εδάφιο 17. Ύστερα πήρε το ποτήρι, ξεκινάμε από το ποτήρι, έκανε ευχαριστήρια προσευχή και είπε πάρτε το αυτό και μοιράστε το μεταξύ σας. Εδάφιο 19. Ύστερα πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, παρένθεση, ό,τι προλαβαίνουμε να πούμε παρενθετικά θα το λέμε. Ο λόγος που το ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία και μη μας φοβίζει αυτός ο όρος είναι επειδή είναι βιβλικός. Έτσι. Ευχαριστή σας έκοψε. Ένα κομμάτι αυτής της τελετής συστατικό είναι η έννοια της ευχαριστίας. Εντάξει, οπότε είναι ένας όρος που ας τον χρησιμοποιούμε, είναι χρήσιμος μαζί με πολλούς άλλους όρους, θα δούμε και διάφορους άλλους μέσα στην πορεία. Εδάφιο 19 λοιπόν, πήρε το ψωμί, αφού έκανε ευχαριστία προσευχή, το έκοψε, το μοίρασε και είπε αυτό είναι το σώμα μου. Εδάφιο 20, το ίδιο μετά το δείπνο πήρε και το ποτήρι λέγοντας αυτό το ποτήρι. Τι παρατηρείτε που σας ξενίζει εδώ? Ότι ενώ εμείς ξέρουμε ψωμί κρασί, ψωμί ποτήριο, εδώ έχουμε ποτήριο, ψωμί, ποτήριο. Το είχατε παρατήρηση ποτέ? Να λοιπόν, ένα ενδιαφέρον ερμηνευτικό πρόβλημα. Τι γίνεται εδώ πέρα, ο Λουκάς τα μπέρδεψε λιγάκι, έβαλε ένα ακόμα ποτήρι στην εξίσωση που δεν χωράει. Τι συμβαίνει? Τώρα, εδώ αυτή η λεπτομέρεια μας βοηθάει να υπογραμμίσουμε κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι αυτό που περιγράφει εδώ ο Λουκάς, όπως και τα άλλα Ευαγγέλια, δεν είναι μια τελετή, είναι ένα γεύμα. Είναι το γεύμα για το Πάσχα που είχαν οι Εβραίοι τα χρόνια της εποχής του Ιησού Χριστού. Είναι ένα τραπέζι, είναι ένα γεύμα που τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Και πριν δούμε κάποια στοιχεία για αυτό το γεύμα, άρα ξαναλέω, δεν είναι ότι στα κουτουρού, Ιησούς Χριστός είπε λοιπόν καθίστε κάτω, θα σας δείξω εδώ πέρα μία τελετή, πρώτα παίρνουμε το ψωμί και τα λοιπά. Τρώνε οι άνθρωποι, έτσι είναι στο πλαίσιο ενός γεύματος που τρώνε, που Ιησούς Χριστός παίρνει αυτό το γεύμα και το μπολιάζει με θεολογική σημασία. Εντάξει, αλλά στο background αρχικά είναι ένα γεύμα, ένα τραπέζι που τρώνε. Ξέρω εγώ πώς θα λέγαμε το χριστουγεννιάτικο γεύμα μας. Ή ξέρω εγώ, που δεν ξέρω τι γεύματα έχουμε εμείς. Οι Εβραίοι ήταν πολύ πιο τυπικοί στο πώς τρώγανε και τι τρώγανε κτλ. Αλλά είναι το γεύμα για το Πάσχα. Προσέξτε κάτι ενδιαφέρον. Πόσες φορές τονίζεται αυτό στην αφήγηση και είναι κρίμα να το χάνουμε. Εδάφιο 1. Αν έχετε γραφές ανοιχτές, κοιτάξτε, κεφάλαιο 22, εδάφιο 1. Πλησίαζε η γιορτή των Αζύμων που ονομάζεται Πάσχα. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε. Εδάφιο 7. Έφτασε η γιορτή των Αζύμων κατά την οποία έπρεπε να θυσιαστεί ο αμνός του Πάσχα. Εδάφιο 8. Ο Ιησούς έστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη με την εξής εντολή: πηγαίνετε και ετοιμάστε να φάμε όλοι μαζί το πασχαλινό δείπνο. Έτσι, μιλάμε λοιπόν για ένα συγκεκριμένο τραπέζι. Οι Αμερικανοί, ας πούμε, έχουν το Thanksgiving που λένε, το γεύμα των ευχαριστειών που τρώνε γαλοπούλα ή Τούρκο, όπως το λέγανε οι Έλληνες της Αμερικής, και το ευχαριστειών θα φάμε τον Τούρκο, αυτή είναι άλλη ιστορία. Έτσι, έχει εμείς το Πάσχα, ας πούμε, που τρώμε αρνάκι, κατσικάκι κτλ. Υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο γεύμα που το ετοιμάζουν. Είμαστε στο εδάφιο 8, εδάφιο 11. Και πείτε στον οικοδεσπότη του σπιτιού, ο δάσκαλος ρωτάει, πού είναι το δωμάτιο που θα φάω μαζί με τους μαθητές μου το πασχαλινό δείπνο. Εδάφιο 13. Έφυγαν και τα βρήκαν όπως ακριβώς το είχε πει και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Και εδάφιο 15. Πάρα πολύ επιθύμησα, τους είπε, αυτό το πασχαλινό δείπνο να το φάμε. Έτσι. Μην το χάσουμε λοιπόν. Ο Λουκάς μας το είπε 1, 2, 3, 4, 5, 6 φορές ότι αυτό που συμβαίνει εδώ είναι οι άνθρωποι αυτοί κάθονται να φάνε μαζί το γεύμα του Πάσχα. Και οι Εβραίοι λοιπόν είχαν μια πολύ συγκεκριμένη συνήθεια για το πώς έμοιαζε εκείνο το γεύμα. Και ένα κομμάτι, δεν σας πω όλο το τελετουργικό, ήταν ότι περιλάμβανε τα λεγόμενα 4 ποτήρια. Δηλαδή σε 4 σημεία αυτού του γεύματος ύψωνε ο οικοδεσπότης, ο πατέρας, οικογενειακό το γεύμα, το ποτήρι με το κρασί, έλεγε κάτι, έτσι υπήρχαν 4 ποτήρια. Έτσι, 4 ποτήρια στην πορεία. Ξεκινούσε με το πρώτο ποτήρι, Πού ήταν το ποτήρι του καθαγιασμού, δηλαδή ήταν η ώρα που θυμόντουσαν ότι ξέρεις, αυτό το γεύμα δεν είναι σαν τα άλλα γεύματα, αυτό σημαίνει καθαγιασμού, έτσι, είναι ένα ξεχωριστό, ένα γιορταστικό γεύμα, είναι το γεύμα για το Πάσχα. Τι είναι το Πάσχα, για να μην το χάνουμε, είναι η γιορτή του περάσματος, της διάβασης, αυτό σημαίνει και στα εβραϊκά το, η λέξη Πάσχα, τα σύμφωνα. Γιορτάζουν την έξοδο, εντάξει. Γιορτάζουν την έξοδο, θυμούνται το πώς από την Αίγυπτο πέρασαν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και από την έρημο και ήρθαν στη γη της Επαγγελίας. Άρα αυτό είναι το background, είναι η γιορτή του Πάσχα και έρχονται στο γεύμα του Πάσχα, ξεκινούν με το πρώτο ποτήρι, μετά τρώνε λίγα χόρτα και συνήθως ο νεότερος, το νεότερο, το παιδί ίσως στην οικογένεια ρωτά ποια είναι η σημασία αυτού του γεύματος, γιατί το κάνουμε αυτό. Μετά λοιπόν έρχεται η ώρα για το δεύτερο ποτήρι, που το δεύτερο ποτήρι το πίνουνε, γυρνάει γύρω γύρω και μετά από το δεύτερο ποτήρι έτσι είναι σαν να χωρίζει σε κεφάλαια το γεύμα, έτσι. Κάναμε το πρώτο κεφάλαιο. Τώρα το δεύτερο ποτήρι ξεκινάει το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο ο πατέρας ή ο οικοδεσπότης απαντά την ερώτηση, εξηγώντας έτσι ότι εδώ θυμόμαστε ότι ήμασταν δούλοι στην Αίγυπτο και ο Θεός κτλ. Κτλ. Έτσι. Υπάρχει η εξήγηση και μετά τρώνε το αρνί, έτσι. Και μετά ακολουθεί το τρίτο ποτήρι. Το οποίο το τρίτο ποτήρι είναι μετά το γεύμα και είναι το ποτήρι της ευλογίας ονομάζεται. Σας θυμίζει κάτι? Ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 10 χρησιμοποιεί ακριβώς αυτόν τον όρο για να περιγράψει το ποτήρι της τελετής πλέον του δείπνου. Λέει το ποτήρι της ευλογίας, χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, είναι το τρίτο ποτήρι και μετά αφού τα είπαν όλα αυτά το ρίχνουν στην υμνοδία, ψέλουν τους μια συστάδα ψαλμών, τους χιλέλ ψαλμούς και πίνουν το τέταρτο ποτήρι που είναι το ποτήρι της δοξολογίας και τελειώνει το γεύμα. Ο Ματθαίος είναι ο μόνος που κρατά αυτή τη λεπτομέρεια που λέει και μετά αφού έψαλαν εξήλθον. Έτσι, κρατά τη λεπτομέρεια ότι το γεύμα αυτό τελειώνει με υμνοδία. Άρα λοιπόν στο γεύμα αυτό υπάρχουν τέσσερις στιγμές τις οποίες υψώνεται το ποτήρι και πίνουν. Και ο Λουκάς είναι ο μόνος ευαγγελιστής ο οποίος κρατά μία ακόμη λεπτομέρεια ότι μας αναφέρει και το δεύτερο ποτήρι, έτσι. Και είναι αυτό το ποτήρι που διαβάζουμε στο εδάφιο 17. Είναι το δεύτερο ποτήρι, μετά έρχεται η ώρα της θεολογικής ερμηνείας και είναι εκεί που ο Ιησούς Χριστός έχει να πει αυτά που έχει να πει και τρώνε τον οβελέ. Και μετά έρχεται το τρίτο ποτήρι που είναι το ποτήρι της ευλογίας. Άρα τώρα θα πείτε γιατί μας τα λες όλα αυτά. Εντάξει, αν δεν είχατε αυτή την τεράστια απορία γιατί είναι τα δύο ποτήρια, κρατήστε αυτό, ότι εδώ έχουμε ένα γεύμα. Το αρχικό πλαίσιο αυτής της τελετής, ανεξάρτητα που εμείς τώρα βάζουμε εδώ ασημικά και τελετουργικά και τα λοιπά, ήταν ένα τραπέζι. Έτρωγαν οι άνθρωποι και εκεί που έτρωγαν, ο Ιησούς Χριστός μπόλιασε, φόρτισε αυτές τις κινήσεις και αυτό που κάνανε ήδη με μία νέα ερμηνεία και με μία θεολογική σημασία. Και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία να το κρατάμε στο μυαλό μας, γιατί είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όχι μόνο εδώ στο Λουκά μέσα από αυτή την λεπτομέρεια, αλλά αν πάμε στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 11 που έχουμε την άλλη πολύ γνωστή περικοπή της Καινής Διαθήκης που μιλάει για το δείπνο του Κύριου, κοιτάξτε πώς ξεκινάει Λουκάς, συγγνώμη, Α Κορινθίους 11 εδάφιο 20. Ξεκινάει ο Παύλος και λέει: «Ακούω λοιπόν πως όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου». Τι πάει να πει? Δεν φορά ο ιερέας τα σωστά άμφια ή δεν έχει πει τα σωστά λόγια? Σε τι πλαίσιο είμαστε? Εδάφιο 21. «Γιατί ο καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί ενώ άλλοι μεθάνε». Τρώνε οι άνθρωποι, είναι ένα γεύμα εκεί πέρα και μέσα σε αυτό το γεύμα συμβαίνει το συγκεκριμένο αυτό στοιχείο που είναι αυτό που εμείς λέμε το δείπνο του Κυρίου, έτσι. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας, καθώς κοιτάμε και παρακάτω. Πράξεις κεφάλαιο 2, δεν σας διαβάζω όλη την περικοπή από την Κορινθίους. Διαβάσετε, θα δείτε ότι ξεκάθαρα είναι μέσα σε ένα πλαίσιο γεύματος που τρώνε οι άνθρωποι μαζί. Και όταν σκεφτόμαστε Α Κορινθίους γεύμα, σκεφτείτε ένα σπίτι, μια μεγάλη βίλα που μάλλον κάποιος ευκατάστατος είχε έτσι έναν αρκετό χώρο, 30 ανθρώπους. Μην φανταστείτε, ξέρω εγώ, κάνα mega church. Όσοι χωράνε μέσα σε... Τα βλέπετε, πάτε στα αρχεία και βλέπετε πόσο ήταν τα σπίτια ή επαύλη. Μέσα εκεί πέρα 30-40 άνθρωποι που μαζεύονται να κάνουν τι, να λατρεύσουν. Και τι κάνουνε, τρώνε. Για σκεφτείτε το. Τι είναι η πεμπτουσία της λατρείας, έτσι. Να φάμε μαζί. Γι' αυτό σας λέω ότι ο καφές που πίνουμε κάτω μαζί είναι κομμάτι της λατρευτικής μας σύναξης και εμπειρίας της συναναστροφής. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πίσω στις πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 42. Όλοι αυτοί ήταν αφοσιωμένοι, προσκαρτερούντες στη διδαχή, στη διδασκαλία των Αποστόλων και στην μεταξύ τους κοινωνία, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Ένα δέος τους κατήχε όλους όσοι έβλεπαν πολλά εκπληκτικά θαύματα να γίνονται μέσω των Αποστόλων. Όλοι οι πιστοί ζούσαν σε έναν τόπο, είχαν τα πάντα κοινά, πουλούσαν και τα κτήματά τους και τα υπάρχοντά τους, μοίραζαν τα χρήματα σε όλους ανάλογα με τις ανάγκες. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία στα σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτη χαρά. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε εσείς, αλλά ξανά η εικόνα εδώ είναι η κλάση του άρτου, όπως είναι στο αρχαίο κείμενο, δηλαδή το κόψιμο του ψωμιού, η Θεία Ευχαριστία, όπως θα τη λέγαμε, η κοινωνία, το δείπνο κτλ. Γινότανε στα σπίτια μέσα στο πλαίσιο ενός γεύματος. Ίσως έχετε ακούσει αυτή την ορολογία που είναι πολύ διαδεδομένη στη χριστιανική γραμματεία των πρώτων αιώνων, αλλά απαντά μόνο μία φορά στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο του Ιούδα, εδάφιο 12, μη ρωτάτε κεφάλαιο, μόνο ένα είναι, όπου μιλάει για τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι λέει μες στις αγάπες σας, υπάρχει όρος, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, οι αγάπες, που τι ήτανε, γεύματα που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί και μέσα στο πλαίσιο του γεύματος αυτού υπήρχε και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Τώρα, ποιο είναι το πρακτικό συμπέρασμα, για ποιο λόγο όλα αυτά είναι σημαντικά? Μη φοβάστε, δεν θα... έχω ακούσει στην Ολλανδία, λέει, έχουν μεγάλα τραπέζια και έρχονται λίγοι-λίγοι και κάθονται γύρω από το τραπέζι για να πάρουν το δείπνο του Κύριου. Ίσως είναι μια καλή ιδέα αυτή, αλλά δεν ταιριάζει σε εμάς. Αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι το εξής, ότι η τελετή αυτή είναι μια τελετή η οποία δεν έχει νόημα να είναι μια παγωμένη, μυστικιστική, μυστηριακή τελετή που κάτι εξωπραγματικά. Είναι μια τελετή της οικογένειας. Είναι μια τελετή που πρέπει να μας θυμίζει και να την ζούμε σαν οικογένεια. Οικογένεια που κάθεται γύρω από το τραπέζι. Για σκεφτείτε το. Γύρω από το τραπέζι. Και είναι ωραίο που στις προτεσταντικές εκκλησίες, στις ευαγγελικές εκκλησίες, δεν έχουμε βωμό, δεν έχουμε μαρμάρινη τράπεζα που θυμίζει βωμό, αλλά έχουμε ένα, όταν έρχεστε στην εκκλησία και βλέπετε αυτό το ξύλινο τραπέζι, παλιά μαθαίνω ήταν και πολύ μεγαλύτερο, το ξύλινο τραπέζι καλυμμένο με ένα τραπεζομάντιλο και πάνω έχει ψωμί, κρασί, φαγητό. Αυτό είναι μια υπενθύμηση του τι πάει να πει να είμαστε εκκλησία. Εκκλησία είμαστε μια κοινότητα, μια οικογένεια που μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που η λεπτομέρεια αυτή στο Λουκά αναδεικνύει και πρέπει να την κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι η Εκκλησία που συγκροτείται μέσα από την τελετή του δείπνου του Κύριου, γιατί είναι μια συστατική τελετή και γι' αυτό την τελούμε κάθε Κυριακή, είναι τόσο συστατική όσο είναι το κήρυγμα του Λόγου. Βλέπουμε η Εκκλησία δεν ξεχώριζε, προσκαρτερούντες λέει στα τέσσερα αυτά πράγματα, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου, στην προσευχή, στη διδασκαλία. Δεν έλεγε, ξέρεις κάτι, σήμερα να μην κάνουμε διδασκαλία, δεν χρειάζεται, πολλά ακούσαμε, τον επόμενο μήνα τα υπόλοιπα. Έτσι είναι συστατικά στοιχεία της χριστιανικής κοινότητας, της συγκρότησης της Εκκλησίας. Αλλά τι μας θυμίζει? Ένα από τα πράγματα που μας θυμίζει ότι είμαστε μια οικογένεια που συγκροτούμαστε γύρω από ένα τραπέζι, γύρω από ένα τραπέζι. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα που αξίζει να κρατήσουμε στο μυαλό μας καθώς σκεφτόμαστε το δείπνο του Κύριου. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα, μια ακόμα, ας την ονομάσω, ερμηνευτική δυσκολία που θα ήθελα να την εξετάσουμε και να δούμε μήπως απαντώντας την ίσως μας δώσει μια άλλη πτυχή για το νόημα της τελετής αυτής. Κοιτάξτε στο εδάφιο 16 και μετά στο εδάφιο 18. Να διαβάσω πρώτα το εδάφιο 16, 22-16. Λέει ο Χριστός, σας βεβαιώνω, εδάφιο 15, πολύ επιθύμησα να φάω αυτό το πασχαλινό δείπνο πριν το θάνατό μου, εδάφιο 16, σας βεβαιώνω πως δεν θα το ξαναφάω μαζί σας, ωσότου αυτό βρει την αληθινή πληρότητά του στη Βασιλεία του Θεού. Και παρακάτω, εδάφιο 18, σας λέω πως από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού ώσπου να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Μοιάζει λοιπόν εδώ να λέει ο Χριστός ότι δεν θα ξαναφάω και δεν θα ξαναπιώ μέχρι να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Μοιάζει κάτι τέτοιο να λέει ο Χριστός. Κι όμως αν γυρίσουμε σελίδα, διαβάζουμε στον Λουκά 24 ότι είναι με τους δύο μαθητές στην πορεία προς Εμμαούς και λέει καθίσαμε να φάμε και πήρε το ψωμί και το έκοψε και εκεί κατάλαβαν αυτοί ότι εδώ είναι ο Χριστός. Προσέξτε, σίγουρα υπάρχουν συνδέσεις της τελετής του δείπνου όπως θεσπίζεται στο Λουκά 22 με αυτό που γίνεται στο τραπέζι των μαθητών προς Εμμαούς, έτσι. Με άλλα λόγια, αυτή είναι μία τελετή που μας ανοίγει τα μάτια για να δούμε το μεγαλείο του Χριστού, όπως έγινε στην περίπτωση των μαθητών. Τώρα βέβαια εκεί κάποιος πει, αν διαβάσουμε τη συνέχεια, τι έκανε ο Χριστός και μετά λέγει, έμεινε άφαντος, εξαφανίστηκε. Μπορεί να πει κάποιος, δεν έφαγε. Αλλά αν πάμε λίγο παρακάτω, κοιτάξτε πώς τελειώνει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Τώρα αυτό ξανά έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι απίστευτο το πόση έμφαση δίνεται το ότι τρώει και έτρωγε με τους ανθρώπους και τα λοιπά, έτσι. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 24, είμαστε λίγο πριν το τέλος του Ευαγγελίου, εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, κοιτάξτε τα χέρια, τα πόδια μου, τους έδειξε εδάφιο 40 τα χέρια, τα πόδια, ότι αυτοί από τη χαρά δεν πίστευαν και τους ρώτησε τότε ο Ιησούς, έχετε τίποτα φαγόσιμο? Συγκλονιστικό, έτσι. Δηλαδή θα περίμενες κάτι πιο βαθιστόχαστο να ακούς, έτσι. Αλλά βέβαια είναι, γιατί ουσιαστικά τι υποδηλώνει αυτό? Την πραγματικότητα της σωματικής ανάστασης, έτσι. Έχετε τίποτα φαγόσιμο? Του έδωσαν τότε ένα κομμάτι ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα με μέλι. Τα πήρε και τα έφαγε μπροστά τους. Άρα έφαγε. Και όχι μόνο εδώ έφαγε, αλλά αν γυρίσουμε μερικές σελίδες και πάμε στις πράξεις των Αποστόλων, που σας θυμίζω είναι η συνέχεια του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, έτσι, ο Λουκάς γράφει και τις πράξεις και είναι κατά κάποιο τρόπο το δεύτερο μέρος. Κοιτάξτε πώς ξεκινά. Στο πρώτο μου βιβλίο Θεόφιλε διηγήθηκα και τα λοιπά, εδάφιο 3, μετά το θάνατό του παρουσιάστηκε σε αυτούς, για 40 μέρες τους εμφανιζόταν. Εδάφιο 4, ενώ ήταν μαζί τους. Τώρα χρειαζόταν αυτή η λεπτομέρεια. Στο αρχαίο κείμενο λέει συναλυζόμενος, δηλαδή έτρωγε, πως λέμε, ψωμί και αλάτι, είναι μια φράση, και έτρωγε μαζί τους. Μας λέει εδώ ο Λουκάς, νιώθει την ανάγκη να πει ότι 40 μέρες ο Χριστός έτρωγε, εμφανιζόταν και τους δίδασκε για τη Βασιλεία και έτρωγε μαζί τους. Άρα ο Ιησούς Χριστός έτρωγε, έφαγε μετά από αυτό. Μήπως τότε δεν διαβάσαμε καλά αυτά τα εδάφια? Μήπως δεν λέει ότι δεν θα ξαναφάω ποτέ, ή θέλει να πει κάτι λίγο διαφορετικό? Αν είμαστε προσεκτικοί και αν δούμε και το αρχαίο κείμενο, αλλά και η Νέα Μετάφραση το υποδηλώνει, λέει δεν θα φάω αυτό, όχι δεν θα φάω, δεν θα φάω αυτό, δεν θα φάω αυτό το γεύμα ή κάτι σαν αυτό το γεύμα που τώρα εδώ έχουμε, δεν θα το φάω έως ότου πληρωθεί όλο αυτό που κάνουμε, που εν τη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα ξαναφάω έτσι μέχρι να εκπληρωθούν όλα, μέχρι να έρθει η Βασιλεία μου. Τι εννοεί ο Χριστός? Για να δούμε ξανά την αξία της σύνδεσης αυτού του γεύματος με το πασχαλινό δείπνο που τρώγαν οι Εβραίοι. Ξέρετε, Το πρώτο τέτοιο γεύμα το τρώνε οι Εβραίοι πού, αν θυμάστε, από το Κυριακό σχολείο. Στην Αίγυπτο. Έτσι, είναι το βράδυ, θυμάστε, πριν την τελευταία πληγή που θα σκοτωθούν τα πρωτότοκα, η πρωτότοκη γη όλων των Αιγυπτίων και οι Ισραηλίτες πρέπει να σφάξουν το αρνί και με το αίμα να ραντίσουν τους παραστάτες και εκεί τους δίνει σαφείς οδηγίες το πώς θα φάνε αυτό το γεύμα. Και είναι ένα γεύμα το οποίο το τρώνε στην Αίγυπτο. Στην Έξοδο 12 όμως τους λέει, δεν είναι ένα γεύμα που θα το φάτε μόνο τώρα, αλλά αυτό το γεύμα που τρώτε τώρα θα το ξαναφάτε. Αλλά πότε και πού? Κοιτάξτε, Έξοδος, κεφάλαιο 12, εδάφιο 25. Πότε και πού? Όταν θα μπείτε στην χώρα που υποσχέθηκε ο Κύριος να σας δώσει. Θα τηρείτε αυτή την τελετουργία, θα τρώτε αυτό το γεύμα. Και όταν θα σας ρωτάνε τα παιδιά σας τι νόημα έχει αυτή για σας, θα απαντάτε, είναι η Πασχαλινή θυσία κτλ. Με άλλα λόγια, τι ήταν το πρώτο Πάσχα, το πρώτο γεύμα του Πάσχα? Ήταν ένα γεύμα που το τρως ενώ είσαι ακόμα στην Αίγυπτο. Δεν έχεις φύγει. Ακόμα ο Φαραώ είναι εκεί γύρω. Ακόμα είσαι στη γη της δουλείας. Τους επιτρέπει ένα ακόμα τέτοιο πασχαλινό γεύμα να φάνε, αριθμοί 9, ενώ είναι στην έρημο. Αλλά ακόμα είσαι στην έρημο πριν τα 40 χρόνια, έτσι. Αλλά είναι ένα γεύμα που το τρως τώρα, ενώ είσαι στην Αίγυπτο και στην έρημο, ξέροντας ότι δεν είναι αυτό το τελευταίο γεύμα. Ξέροντας ότι σε περιμένει να το ξαναφάς όταν θα βρεθείς πού? Στη γη της υπόσχεσης, στη γη της επαγγελίας. Όταν η υπόσχεση θα εκπληρωθεί. Αυτό το γεύμα λοιπόν, αυτό το τραπέζι, αυτό που θέλει να πει ο Ιησούς Χριστός είναι αντίθετο, δεν είναι το είναι ακριβώς ανάποδο. Δεν λέει, παιδιά, τι γεύμα ήταν αυτό? Δεν υπάρχει άλλο. Το τελευταίο γεύμα, καμία σχέση. Ο Ιησούς Χριστός λέει, αυτό το γεύμα που μόλις τώρα φάγαμε και αν καταλάβατε ό,τι καταλάβατε, δεν θα το ξαναφάμε μέχρι να το φάμε όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, στιγμή της εκπλήρωσης. Όταν όλα πια θα εκπληρωθούν. Όταν όλες οι υποσχέσεις θα γίνουν πλέον πραγματικότητα. Τώρα είσαι ακόμα στην Αίγυπτο. Τώρα είσαι ακόμα στην έρημο. Τώρα ακόμα τρως μια πρόγευση του τι θα ακολουθήσει. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή η μέρα που, τι τους λέει λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, θα έχουμε ένα γεύμα βασιλικό. Θα έχουμε ένα γεύμα των γάμων του αρνίου και θα φάμε και θα κάτσετε και θα πιείτε και θα γιορτάσουμε και θα εφρανθούμε. Με άλλα λόγια, το δεύτερο πράγμα που ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει μέσα από αυτές τις λεπτομέρειες που είναι χαρακτηριστικές στο Λουκά, είναι ότι το γεύμα αυτό μας θυμίζει ότι είμαστε μια οικογένεια, αλλά μια οικογένεια καθοδών. Μια οικογένεια σε μια πορεία. Μην μπερδευτούμε. Δεν φτάσαμε. Δεν είναι αυτό που ζούμε. Ο προορισμός μας, η πραγματικότητά μας. Το γεύμα αυτό έρχεται να μας θυμίσει ότι περιμένουμε κάτι. Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, και μία πολύ σύντομη θεολογική παρέμβαση εδώ. Υπάρχει τεράστια σημασία συζήτηση πόσο Χριστός είναι παρόν στο τραπέζι αυτό. Και ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορετικές θεολογικές απόψεις περί μετουσίωσης ή ότι το ψωμί γίνεται σώμα, το κρασί γίνεται αίμα, ότι με έναν πραγματικό τρόπο Ιησούς Χριστός είναι εδώ παρόν. Ξέρετε, το τραπέζι αυτό πρέπει να μας αφήνει την αίσθηση του ανεκπλήρωτου. Αν όλα υπάρχουν πάνω σε αυτό το τραπέζι, τότε δεν ισχύει αυτό που λέει ο Χριστός, ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει κι άλλο, υπάρχει μέλλον. Ο Χριστός είναι πνευματικά παρόν, αυτό πιστεύουμε και αυτό κηρύττουμε και αυτή είναι η θεολογία μας. Είναι με έναν πραγματικό αλλά πνευματικό τρόπο παρόν, αλλά στο τέλος αυτού του τραπεζιού λέμε θέλω κι άλλο, δεν μου φτάνει αυτό. Θέλω να έρθει εκείνη η στιγμή που θα βρεθούμε στην παρουσία του Πατέρα και θα χαρούμε με έναν μοναδικό τρόπο τη σχέση μας με τον Χριστό, με έναν τρόπο που δεν είναι δυνατόν ό,τι και να γίνει να το ζήσουμε μέσα από οποιαδήποτε τελετή, μέσα από οποιαδήποτε διαδικασία να το ζήσουμε εδώ και τώρα. Υπάρχει μια ελπίδα η οποία μας μπρόχνει προς το μέλλον. Να λοιπόν το νόημα αυτής της τελετής. Το νόημα αυτής της τελετής είναι ότι είμαστε μια οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι. Ο οικοδεσπότης είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και είμαστε μια οικογένεια που είμαστε σε μια πορεία. και περιμένουμε εκείνη τη στιγμή που θα χαρούμε και θα ζήσουμε περισσότερο Χριστό στην ζωή μας. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία μόνο μικρή φράση από τους θεσμούς του Ιωάννη Καλβίνου, που μιλάει πιστεύω με έναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο για το νόημα αυτής της τελετής. Λέει, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα η τράπεζα του Κυρίου θα έπρεπε να στρώνεται μπροστά σε κάθε σύναξη χριστιανών και οι υποσχέσεις που διακηρύττονται σε αυτήν θα πρέπει να μας τρέφουν πνευματικά. Κανένα πρόσωπο δεν θα έπρεπε να εξαναγκάζεται να συμμετάσχει, αλλά θα έπρεπε να προτρέπεται και να παρακινείται. Απ' την άλλη, εκείνοι που είναι αμελείς θα έπρεπε να επιτιμούνται. Κατόπιν όλοι, προσέξτε αυτή τη φράση, σαν πρόσωπα που λιμοκτονούν, θα συγκεντρώνονται μαζί μπροστά σε ένα τέτοιο συμπόσιο. Ελπίζω κάθε Κυριακή να ερχόμαστε πεινασμένοι για περισσότερο Χριστό και ελπίζω να φεύγουμε από εδώ περισσότερο πεινασμένοι για περισσότερο Χριστό μέχρι τη στιγμή που θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αμήν.
Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμμετείχες μαζί μας αυτή την λατρευτική εμπειρία, έστω και διαδικτυακά. Αλλά στο παραδεχτούμε, καλό είναι και το διαδίκτυο, αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η προσωπική επαφή, η συνάντηση, η σχέση. Έτσι λοιπόν, αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, ακόμα και αντιρρήσεις, διαφωνίες, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε από κοντά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσα από τα κανάλια που θα δεις στα social media, στο αεεε Αθηνών ή, ακόμα καλύτερα, κάποια Κυριακή να έρθεις από εδώ πέρα, να συμμετέχεις στην πρωινή μας λατρεία και να γνωριστούμε από κοντά.